Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 17-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Afg'onistonda prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi nihoyasiga yetdi. Ingushetiyaning Nazran shahrida mahalliy militsiya boshqarmasiga qilingan hujum oqibatida 20 kishi nobud bo'ldi. Eron sudi prezidentlikka sobiq nomzod Mahdi Karubi gazetasini chop etilishini taqiqlab qo'ydi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Taniqli o'zbek hofizi Sherali Jo'rayev Ozodlikka intervyu berdi.
Muammo har kuni, har yili bizni zamonamizda ham bo'lgan, o'sha biz yoshligimizdan boshlab o'sha davrda ham bo'lgan, hozir ham bor.
Afg'oniston o'zbeklarining qudratli tekchilaridan biri general Abdurashid Do'stum prezidentlik saylovi arafasida vataniga qaytdi.
Juda zo'r kutib olish marosimi bunda rahbar sayyid so'z yuritadilar. Endi bir yildan beri ham millatdan uzoqroqda.
Toshkentlik maktab o'quvchilarining egniga kiyadigan formalari o'zgardi.
Birinikini bir kiyadi, otkasinikini ukasi kiyib boradi, kichkiroq kiygan kiyimini. Endi bunaqa forma bo'lgandan keyin hammasi yengillanadi. Oilaviy budjetga juda katta ta'sir o'tkazadi bu.
Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlar yaxshilanishga muhtoj.
Yerlar juda millatning holati yer shurlanish oy sayin kuchayib boryapti.
Mintaqa va xalqaro xabarlar barobarida bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radio jurnali ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonda prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi nihoyasiga yetdi. 20-avgust kuni esa Afg'onistonda prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tkaziladi. Amaldagi prezident Hamid Karzayning saylovdagi asosiy raqibi hisoblangan Abdulloh Abdullohning minglab tarafdori bugun Kobuldagi markaziy o'yingohga to'plandi. Yakshanba kuni prezident Hamid Karzayev va uning prezidentlik saylovidagi ikki asosiy raqibi Ramazon Bashardo'st va Ashraf G'anilar Ozodlik radiosi tomonidan Afg'oniston tarixida ilk bor o'tkazilgan telemunozaralarda ishtirok etdilar. Ashraf G'ani va Bashardo'st Hamid Karzay hukumatini munozaralar ittifoq tuzayotgani, jumladan Qo'g'undagi o'zbek generali Abdulrashid Do'stumni mamlakatga qaytargani uchun keskin tanqid qildilar. Hamid Karzay o'z navbatida bunday ittifoqlar davlat manfaati uchun tuzilayotganini ma'lum qildi. Ingushetiyaning Nazran shahrida mahalliy militsiya boshqarmasiga qilingan hujum oqibatida 20 kishi nobud bo'ldi, 60 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarning aytishicha, xudkush shaxs o'zi boshqarayotgan yuk mashinasini boshqarma hovlisida portlatib yuborgan. Portlash oqibatida militsiya boshqarmasi va unga tutash binolar jiddiy zarar ko'rgan, o'nlab mashina yaroqsiz holga keltirilgan. Mazkur portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Asosan musulmonlar istiqomat qiladigan Ingushetiya Respublikasida so'nggi paytda militsiya xodimlariga uyushtirilayotgan hujumlar ko'lami biroz ortdi. Bundan 2 oy muqaddam xudkush shaxs tomonidan uyushtirilgan hujumda Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov jiddiy tan jarohati olgan edi. Albatta, Ingushetiya prezidenti lavozimini vaqtincha bajarib turgan Rashid Gaysanov bugungi portlash qurbonlari xotirasiga 3 kunlik motam e'lon qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiyada bundan 10 yil avval ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari xotirlandi. 1999-yilning 17-avgust kuni mamlakat shimoli-g'arbida ro'y bergan zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7.4 ballni tashkil etgan. Oqibatda qariyb 18 ming kishi nobud bo'lgan. Bugun Turkiya bo'ylab ushbu tabiiy ofat qurbonlari xotirasiga 1 minut sukut saqlandi. Eron sudi prezidentlikka sobiq nomzod Mahdi Karubi gazetasini chop etilishini ta'xirlab qo'ydi. Bugun bunga Tehrondagi namoyishlardan so'ng qo'lga olingan fuqarolarning qamoqxonada zo'rlangani haqidagi maqolaning mazkur gazetada chop etilgani sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Eron hukumati islohotchilar gazetasining chop etilishini yakshanbadan boshlab taqiqlab qo'ygan. O'tgan hafta mobaynida Mahdi Karubi 12-iyun kungi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan ayrim ayol va erkaklar qamoqxona nazirlari tomonidan zo'rlangani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Bundan tashqari, E'timat milliy partiyasiga tegishli mazkur gazeta Eron muxolifati yetakchisi Mirza Husayn Musaviy yangi harakat tashkil etib, hukumatga qarshi norozilik namoyishlarini davom ettirish niyatida ekan to'g'risida ham xabar tarqatgan edi. Yaponiyada e'lon qilingan hisobotga ko'ra, 2-chorakda mamlakat iqtisodi 3%dan 7%ga ko'tarilgan. Bu so'nggi 1 yil ichida kuzatilayotgan iqtisod bilan bog'liq birinchi ijobiy holatdir. Joriy yilning 1-choragida iqtisodning pastga sho'ng'ish ko'lami qariyb 10%ni tashkil qilgan edi. O'tgan hafta Germaniya va Fransiya iqtisodlarining tanazzuldan chiqa boshlagani xabar qilingan edi. Biroq ayrim kuzatuvchilar global iqtisodiy bo'hron ortga chekinmoqda deyish hali erta ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida 17 avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning Iroq va Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan ma'ruza qilishi kutilmoqda. Bugun Barak Obama Phoenix shahrida urush veteranlari bilan uchrashni va ma'ruza qilishni rejalagan. Oq uy ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh prezidenti o'z nutq chog'ida Iroq va Afg'onistondagi hozirgi vaziyat borasida mulohaza yuritadi. Misr prezidenti Husni Muborak bugun AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyatining yuqori lavozimli vakillari, xususan davlat kotibi Hillary Clinton bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Seshanba kuni esa Muborakning prezident Obama bilan so'zlashuvlari bo'lib o'tadi. AQSh prezidenti yaqin sharq tinchlik jarayoni Amerika ma'muriyati tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lajagi to'g'risida bayonotlar bergan edi. Rossiyadagi yirik Sayana Shushinskiy gidroelektrostansiyasida ro'y bergan avariya oqibatida 8 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi tan jarohat oldi. 54 kishi esa bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, fojia GESda ta'mirlash ishlari olib borilayotgan mahal ro'y bergan. Ikkita suv to'g'onining qulashi oqibatida elektr quvvati ishlab chiqaruvchi tribunalar joylashgan xona suv ostida qolgan. GESdagi avariya yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni paytda Rossiya favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoygu avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlarini nazorat qilish maqsadida mintaqaga safar qildi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internet nashrimizga marhamat, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbek hofizi Sherali Jo'rayev Ozodlikka intervyu berdi. Afg'oniston o'zbeklarining qudratli yetakchilaridan biri general Abdurashid Do'stum saylov arafasida vataniga qaytdi. Toshkentlik maktab o'quvchilarining formasi o'zgardi. Yer haydasang kuz hayda. O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlar yaxshilanishga muhtoj. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev 2 kunlik konsert safaridan so'ng Tojikistonni tark etdi. Toshkentga yo'l oldidan u mamlakatdagi mahalliy va xorijiy jurnalistlarga intervyu berdi. Suhbat davomida xalq hofizi O'zbekiston qo'shiqchiligidagi muammolar va uning sabablari va ildizlariga ham to'xtaldi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz.
2 kunlik konsert dasturi bilan Dushanbega kelgan O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev asosan o'tgan asrning 70-chi va undan keyin yaratilgan qo'shiqlarini kuyladi. Rasa 7 yildan so'ng tojik sahnasida turib, asosan o'zbekcha va yana ko'plab tojikcha qo'shiqlar kuylagan Sherali Jo'rayev so'nggi bir necha yil ichida o'zbek jamiyatida uning san'at maydonini tark etgani haqida gap-so'zlar tarqayotgani va bunga javoban yangi qo'shiq yaratganini aytar ekan, mana bunday dedi.
Sherali Jo'rayev degan odam ashundan aytmay qo'yibdi, tugabdi deb gap tarqatgan ekan, biroq she'r yozdi. Ne?
Son ko'p sonli jurnalistlar savollarga javob berar ekan.
Biz uchun bu bir ziyorat edi. Yoqub Charkiy hazrati yotibdilar. Tomlar Hindistoniy, boshqa azizlar bor, yori birodarlar bor, o'zbek birodarlar bor, tojik do'stlarimiz bor. Ularni ham ko'ramiz. O'sha biz ko'rgan yerlarni, tog'larni, daralarni, varzob yo boshqa yo u yo bu shu havodan nafas olamiz. Shu xalq biz bilan birga doim. Shuni ko'rgani keldik o'zi aslida.
Dedi Dushanbega kelgan Sherali Jo'rayev tojiklar yurtiga safaridan maqsadlarini bildirib. Shu o'rinda o'zbek xalq hofizi qadrdon do'stlaridan biri tojikistonlik shoir Asqar Mahkamni xotirladi.
Asqar Mahkam juda ulug' odam edi. Biz qadimdan do'st edik, Tojikistonga kelganda do'st bo'lgandik, keyin O'zbekistonda ishladi. U o'ziga o'zi sig'may qolgan bir shoir edi. Hazrat Jaloliddin Rumiyni tarjimalarini, kitoblarini chiqardi. Boshqa yana bir ikkita kitoblar chiqardi. Ilohim Alloh uni ruhlarini shod qilgan bo'lsin. Alloh u kishining ruhlarini shod qilsin. Biz u kishini duo qilaylik.
U tojik jurnalistlarining Sherali Jo'rayev o'z ijodi dunyoning ko'plab mamlakatlariga safarlari haqida xotira kitobi yozyaptimi degan savoliga javob berar ekan. Mana shunday dedi.
U kitoblarni tayyorlayapti, bolalar, do'stlarimiz kitobni yozib tugatyapti. Men aytdim, tugatmaysan dedim. Sababi kitob tugasa hayot ham tugagan bo'ladi. Shuning uchun buni sal keyinroq chiqarasan dedim. Shu sizning gapingiz to'g'ri, bir narsalar yozyapman, yaxshi, chiroyli narsalar chiqardi, xudo xolasa.
Sherali Jo'rayev butun dunyodagi o'zbek klassik qo'shiqlari muxlislari uchun hali xizmat qilish niyatida ekanini va buning uchun yetarli imkoniyatlar borligini aytdi.
Davlat rahbarlarimizni bizga imkoniyat yaratib beryapti, ijod qilishga va go'zal qo'shiqlar aytishga imkon yaratib beryapti. Uni suiiste'mol qilmayapmiz. Muammo har kuni, har yili bizning zamonamizda ham bo'lgan, o'sha biz yoshligimizdan boshlab o'sha davrda ham bo'lgan, hozir ham bor. Bugungi qo'shiqchilik muammosi har kimda har xil. Kimdir yengil-yelpi narsalarda aytishga harakat qilib, tirikchilik qilyapti. Kimdir harakat qilyaptiki, shu o'zini joyida mustahkam, chiroyli, o'sha qadimiy o'zimizni haqiqiy milliy qo'shiqlarimizni aytib chiroyli yetkazib berishga harakat qilayotganlar bor.
Suhbat so'ngida Sherali Jo'rayev o'zbeklar va tojiklar azal-azaldan bir-biriga qon qandoshligini, ikki xalq san'ati, madaniyati va urf-odatlari bir-biriga o'xshashligini, shu nuqtai nazardan Tojikiston va tojikistonliklarga mehri cheksiz ekanini ta'kidladi. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Dushanbeda 2 kun konsert berdi. Uni yaqindan ko'rish va tinglash uchun respublikaning turli hududlaridan minglab tojikistonliklar markazga kelishdi. Chipta 150 somoni yoki taxminan $34 bo'lishiga qaramay, ko'pchilik muxlislar bir haftalik yemishidan tejab bo'lsa ham konsertga kirishganini aytishdi. Ammo chiptalar oldindan sotilib tamom bo'lgani sababli o'zbek klassik qo'shiqchiligi qirolini ko'rishdan benasib qolgan yuzlab tojikistonliklar Borbat konsert saroyi tashqarisida qolib ketishdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev 2 kunlik konsert safaridan so'ng Tojikistonni tark etdi, Toshkentga yo'l oldidan u mamlakatdagi mahalliy va xorijiy jurnalistlarga intervyu berdi. Suhbat davomida xalq hofizi O'zbekiston qo'shiqchiligidagi muammolar va uni sabablariga ham to'xtaldi. Muhtaram tinglovchilar, taniqli O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev bilan batafsil intervyuni hafta so'ngida e'tiboringizga havola qiladiganimiz Chodir Xayol Roda jurnalida tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni muhim xalqaro ayni paytda O'zbekistonga qaysidir bir jihatga oid xabar bilan davom ettirsak, Afg'oniston o'zbeklarining qudratli yetakchilaridan biri general Abdurashid Do'stum prezidentlik saylovi arafasida vataniga qaytdi. Afg'onistondagi qudratli o'zbek dala qo'mondoni general Abdurashid Do'stum 1 yillik surgundan so'ng Afg'onistondagi prezidentlik saylovi oldidan vataniga qaytdi. General Do'stum o'z tarafdorlarini iqtidordagi prezident Hamid Karzayga ovoz berishga chaqirishini aytmoqda. Kobuldagi AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotga ko'ra, inson huquqlarini ommaviy tarzda poymol etganligi bilan nom chiqargan general Do'stumning qaytishi yuzasidan, demak, Kobuldagi AQSh elchixonasi xavotir izhor etgan. Tafsilotlarni Alisher Siddiqdan eshitamiz.
Afg'onistondagi o'zbeklar orasida general Abdurashid Do'stumni qo'llab-quvvatlaydiganlar ham qanchalik ko'p bo'lsa, undan qo'rqadiganlar ham shunchalik ko'p. Taliban harakatiga qarshi turgan Shimoliy alyans liderlaridan biri, Afg'oniston armiyasi bosh shtabining rahbari bo'lgan Do'stum qariyb 1 yil avval o'zining sobiq savdoshi Akbar Boy va uning oila a'zolariga kuch qo'llaganlikda ayblanib, avval uy qamog'iga olingan, so'ng Turkiyaga surgun qilingandi. Afg'onistonda 20-avgust kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovi oldidan general Do'stumning qaytishi bejiz emas. Afg'onistondagi o'zbek saylovchilarga ta'sir juda katta bo'lgan Abdurashid Do'stum Turkiyadan turib iqtidordagi prezident Hamid Karzayni qo'llab-quvvatladi. Uning vataniga qaytishi prezidentlik saylovidagi asosiy nomzod Hamid Karzay bilan qandaydir kelishuv bo'lganini ko'rsatadi. General Do'stum yakshanba kuni Kobulga uchib kelishi bilanoq poytaxt Kobulda prezident Karzay bilan so'zlashuvlar o'tkazgani xabar qilinmoqda. Dushanba kuni Do'stum Kobuldan Shibirg'onga yetib keldi. Do'stumni olqishlash uchun mintaqadan uning minglab tarafdorlari Shibirg'onga yetib keldi. Bundan bir muddat avval biz Abdurashid Do'stum rahbarlik qiladigan Jumbushi Milliy partiyasining yetakchilaridan biri Masud Ahmad Masud bilan bog'lanib, Shibirg'onda hukm surayotgan kayfiyat qandayligini bilishga harakat qildik.
Shu hozir bir yarim soatdan keyin ular Jazjonga kirib keladilar, yo'lda chiqdilar. Zaminiy motorda kelyaptilar.
Hozir qanaqadir bayram bo'ladimi, kutib olish marosimi bo'ladimi?
Juda zo'r kutib olish marosimi bunda. Rahbar soyib so'z yuritadilar. Endi bir yildan beri ham millatdan uzoqroqda bo'lganlar, Turkiyada bo'lganlar, o'sha asosdan hamma mardum bu kishini diydorlariga tashna bo'lgan, besabrona muntazirlar u kishini. Yog'dan ko'rsalar, ziyorat qilsalar va u kishini gaplarini yog'dan eshitsalar.
Nimaga aynan saylovdan oldin kelyapti?
Shu millatni xosti shu ediki, shu kishi millat bilan bo'lgan, millatni kishi bilan bo'lgan, o'sha uchun intixobotni o'sha mutmain holatlarda, mutmain shaklida o'tkazishini istagan edi. Xoshbaxtona mana shu taqozosi bilan yog'da shu haftani ichida juda e'tirozli namoyishlar bo'lib o'tdi. Shamol sharqda minglab insonlar jodalarga chiqdilar.
Ya'ni agar hozir Abdurashid Do'stum kelmaganda edi, saylovlar yaxshi o'tmagan bo'larmidi o'zbeklar orasida?
Hech kim ketmasa kerak edi, hech kim so'z bergan edilarki, to general Do'stum Afg'onistonga kelmasa bizlar saylovga qatnashmaymiz degan gaplarni tanho bir viloyati Juzjon emas, balkim tamom viloyati shamol sharq, hatto Kobulda, hatto Botsda, Hirotda va Hazorajotda, hatto bizlar bilan birodarlar ham sado bo'lgan edi.
Endi Abdurashid Do'stum kimga madad ko'rsatadi?
Karzay janoblarni biz himoyat qilish uchun biroz Karzay janoblarni suratlari katta olilgan.
Endi Karzay janoblari prezident bo'lsa, Abdurashid Do'stumga bir lavozim taklif qilganmi?
Lavozimi shu musharakat, siyosiy musharakat bo'lishi, bir musharakat siyosiga ehtiyoj bor.
Shibirg'ondan Do'stumning Jumbushi Milliy partiyasining liderlaridan biri Masud Ahmad Masud bilan suhbat edi. Ayni paytda Afg'oniston shimoliga borgan muxbirimiz Olim Ko'hkanning aytishicha, Hamid Karzayning general Do'stum tayanchiga muhtoj bo'lishi uning pushtun saylovchilari orasida obro'si tushganligi bilan izohlanishi mumkin. Ayni paytda Kobuldagi AQSh elchixonasi bayonot tarqatib, inson huquqlarini ommaviy tarzda poymol etganligi bilan nom chiqargan general Do'stumning qaytishi yuzasidan xavotir izhor etdi.
Demak, Afg'onistonning qudratli o'zbek dala qo'mondoni general Abdurashid Do'stum 1 yillik surgundan so'ng Afg'onistondagi prezidentlik saylovidan vataniga qaytdi. Afg'onistonda ko'pchilik ta'kidlayotganidek 4 milliondan oshiq o'zbek saylovchilarining ovozi bu o'rinda muhimligi aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkent shahri maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilarning maktab formalari o'zgardi. Endilikda poytaxtlik o'quvchilarini viloyat o'quvchilaridan farqlash qiyin bo'lmaydi. To'q qizil rangli shotlandka, ya'ni katak-katak gazlamadan sarafan va galatuklar toshkentlik o'quvchilarning formasiga aylanadi. Yangi maktab formalari bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni mehribondan tinglaymiz.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, maktab formasi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga yorqinroq ranglar, katta sinflarga esa to'qroq ranglar tanlangan. Boshqarma xodimiga ko'ra, ranglarni tanlashda maktab rahbarlari va ota-onalar kengashlarining fikrlari inobatga olingan bo'lib, asosiy e'tibor o'quvchilarning yoshi va dunyoqarashiga qaratilgan. Toshkentdagi 101 sonli maktab o'qituvchisi Shoira Hakimovaning aytishicha, yangi formaga tanlangan mato ham issiq ham sovuq iqlimga mo'ljallangan. Demak, poytaxtlik o'quvchilarining yangi formasi. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan qizlar uchun shotlandka sarafanlar.
Boshlang'ich sinflarniki katta matodan, asosan foni to'q qizil matodan, kattagi ko'k hamda qora sarafan boshlang'ich sinflar uchun, sarafan ichidan oq kofta.
Boshlang'ich sinflarda o'quvchi o'g'il bolalar uchun to'q ko'k rangli nimchalar va yana
oq ko'ynakdi, mana shu sarafanni matosidan galstuk.
Yuqori sinf qizlariga to'q qizil sidirg'adan sarafan va kostyum.
Yuqori sinflarga ham sarafan, lekin fasonida sari o'zgartirish bor, lekin bularda katta emas, sidirg'a matodan, to'q qizil matodan, bardovoy deyiladi-ku, shunaqa to'q qizil matodan, katta emas, sidirg'a matodan.
Bu sarafanmi qizlarga?
Sarafan. Sarafanning ichidan shu oq kofta.
Yuqori sinf o'g'il bolalariga to'q ko'k rangli kostyum va yana
qo'ni, yana shu galstugi sarafanning matosidan. To'q qizilli bardovoy rang.
Shunday qilib, maktab o'quvchilari formasidagi oq-qora ranglar shotlandka va to'q qizil yana to'q ko'k ranglarga almashdi. Ayni paytda toshkentlik ota-onalarini formalarning rangi qiziqtirayotgani ham yo'q. Ularni ko'proq formalarning narx-navosi qiziqtirmoqda. Shoira Hakimovaga ko'ra, yangi maktab formalari uchun belgilangan narxlar unchalik qimmat emas.
Bizaga kelgan narxi boshlang'ichlarniki 18 ming, 5-7 sinflarniki 22 ming, 8-9 sinf qizlarining pidjagi ham bor ekan shekilli, anaqa 40 mingdan deyishyapti.
Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovning bir qizi boshlang'ich sinf o'quvchisi. Shavkat Badalov yangi maktab formasining narxidan qoniqishini aytadi.
Mali qizim qatandir gap topib keldi, forma emish, u bu deb. O'shani surishtirganim maktabga bordim. Borsam, haliga sarafanchik ichidan oq koftaligim mana bor yo'g'i, mani qizimga loyiq keladigan razmeri 20 ming ekan. Agar xuddi o'sha narsani agar bozordan oladigan bo'lsak, bitta sarafanni o'zi 35 ming ekan. Demak, maktabdan berilayotgani ancha past narxda, juda nima deydi, ota-onalarni siylagan darajada ekan. 20 mingga ham sarafan, ham kofta menga juda ma'qul bo'ldi. Darrov 20 ming berdim, obor o'qituvchisiga berib qo'ydi. Endi zayavka qilishar ekan, zayavka bilan kelgandan keyin bizga xabar berishadi, borib olar ekanmiz.
Lekin 2 yoki 3 farzandi maktabda o'qiydigan ota-onalar yangi maktab formasi joriy qilinganidan unchalik xursand emaslar. Ulug'bek Usmonovning 3 nevarasi katta sinf o'quvchilari. Ulug'bek Usmonov yangi maktab formalarining narxi aksar kambag'al oilalar cho'ntagiga to'g'ri kelmayotganini aytadi.
Bir o'g'limda 3ta nabiram bor. 3chalasi ham maktabga tushyapti. O'shalarni endagarda hammasi yuqori sinf bolalari. 50 ming atrofida aylanadigan bo'lsa, menga nechta o'shani poyazlatsiz, taxminan 150 ming so'm kerak bo'ladi. Faqat formani o'zing. Bu misol uchun o'sha ishlab turgan bitta oilani boquvchisi bir oylik daromadi. Bir oylik daromadi nashib moyamasini o'sha faqat formaga oyoq kiyimsiz shunda. Endi daftar kitobi bor, kanselarskiy tovarlar olinadi. Ularni hisobga oladigan bo'lsangiz, taxminan har bir bolaga bir yilga o'sha hozir boshlashiga, o'qishi boshlashiga bir 50 ming so'mlik yana maktab qurollari kerak. O'shalarni men kecha o'tirib uyda oilaviy byudjetni hisoblab chiqsak, bu oylik o'zi hammasi o'sha bolaga ketadiganga o'xshaydi. Yeb ichishga sal ekonomroq qiladiganga o'xshayapti. Endi og'ir, juda ham og'ir bu. Chunki bu endi men hozir birinikini biri kiyardi, akasinikini ukasi kiyib boradi kichkiroq kelgan kiyimini. Kim mavjud kiyimmi deyendi. Endi bunaqa forma bo'lgandan keyin hammasi yengillanadi deyendi bular. O'shaning uchun oilaviy byudjetga juda katta ta'sir o'tkazadi bu.
Ulug'bek Usmonov fikrlari edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillardan boshlab viloyat o'quvchilari uchun ham bir xildagi yangi maktab formalari joriy qilinishi rejalashtirilyapti.
Toshkent shahri maktablarida ta'lim oluvchi o'quvchilarning maktab formalari o'zgaradigan bo'ldi. Endilikda poytaxtlik o'quvchilarini viloyat o'quvchilaridan farqlash qiyin bo'lmaydi. To'q qizil rangli shatlanka, ya'ni katak-katak gazamadan sarafan va galstuklar toshkentlik o'quvchilarining formasiga aylanishi kutilmoqda.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'yapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring aziz tinglovchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash urinishlari kuchaymoqda. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligiga ko'ra joriy yilda bu maqsadlarda 130 milliard so'm miqdorda pul sarflanadi. Regnum agentligi e'lon qilgan xabarda aytilishicha, vazirlik mutasaddilari qilinadigan ishlar, jumladan meliorativ tizimlar tiklanib, yangi zovurlarning qazilayotgani va maxsus texnika vositalarining sotib olinayotgani ekin yerlari ahvolining yildan yilga yaxshilanib borishiga hissa qo'shmoqda deb ta'kidlagan. Ekin yerlarda ishlaydigan fermerlar esa yerning unumdorligiga oid muammo dolzarb bo'lib qolayotganidan gapirmoqda. Tafsilotlar Faruq Yusufiy lavhasida.
Regnum agentligi e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining yerlar meliorasiyasi boshqarmasi boshlig'i Shavkat Primov yerlar unumdorligini oshirishga 130 milliard so'm, ya'ni 87 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ning sarflanishi ko'zlanayotganini ma'lum qilgan. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 33,5 milliard so'mga ko'proqdir. Vazirlik rasmiysi Shavkat Primov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida yerlar meliorasiyasi masalasiga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor keyingi yillarda ijobiy natijalarni bermoqda deydi.
Haqiqatda yaxshilanmoqda, endi shunchalik davlat tarafidan qilinayotgan mana bu tadbirlarimiz davlat dasturiga kiritilgan endi 5 yillik sug'oriladigan. O'sha endi oldingiga nisbatan hozir tizimli ishlar olib borilyaptida. Chunki oldin haqiqatda mablag' ajratilardi, u yetarli darajada sistemli qilib, tizimli qilib obyektlar qilinmasdi. Har bitta meliorativ kollektorlarimizda sug'oriladigan yerlarga xizmat qiladigan.
Davlat dasturi doirasida ajratilayotgan ulkan mablag'lar meliorasiya tizimini ta'mirlash, yangi kollektorlarni qazish, zamonaviy texnika vositalarini sotib olish imkonini bermoqda deya qo'shimcha qiladi vazirlik rasmiysi. Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqovga ko'ra, haqiqatan joriy yilda meliorasiya sohasida qilinayotgan ishlar ijobiy natija bermoqda.
Shuning holatidan buyurgi dehqonchilik juda ham zo'rda. Mana bu zax ta'sir qilmagan shunaqa dehqonchilik paxta shunaqa zo'r paxta bor, xudoga shukur. Vaziyat xudoga shukur, asta-sekin yaxshilanyapti. Axir katta farmon chiqdi mamlakat bo'yicha buda.
Dedi Qoraqalpog'istonlik fermer. Lekin mamlakatning barcha mintaqalarida ham muammo o'z yechimini topmayotgan ko'rinadi. Xususan Jizzax va boshqa viloyatlarda sug'oriladigan yerlarning unumdorligi ayanchli qolmoqda deydi mutaxassislar. Ma'murjon Azimov bu sohada davlat tomonidan katta mablag'larning ajratilayotganiga qaramasdan yerlarning sho'rlashishi darajasi kun sayin yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotgan jizzaxlik fermerlardan biri.
Jizzax viloyatidan olayotgan bo'lsak, agar yerlar juda millatli holati yer sho'rlanish oy sayin kichayib boryapti. Buni hammasini aytsa, o'sha zavrlar o'z vaqtida kavlanmaganligi, zavrlar tulib qolganligi, o'sha yerda hozirgi paytda yuvishda imkoniga bo'lmaganligi natijasida yer yildan yilga shug'ullanish kuchayib boryapti.
Oqibatda nafaqat fermerlar, balki davlatning o'zi ham katta zarar ko'rmoqda deydi Ma'murjon aka.
Bitta misol keltirishim mumkin.
Samarqand quduq sifu deymiz xo'jaligida bitta firmadan misol keltirishim mumkin. Mana shu firma mana shu bel oddiy bir 5 gektar yer maydoniga, endi uni yeri ko'proq bo'lgan, lekin 5 gektar millatlar holatga hokimiyat tomonidan majbur qilingan o'sharga paxta ekasan deb. Mana bu 5 gektar yerga paxta ekitib, yakka dukka o'lib chiqqan paxtalar ham o'sha qurib qoldida. Shurlanish natijasida bu paxtani hammasini kesib tashladi. 5 gektar yerga qilgan xarajatdan hammasiga bu firma kuydi.
O'zbekistonlik olim, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi Qurbon Roziyev bir necha yil avval Ozodlik radiosiga bergan suhbatda mamlakatdagi ekin maydonlarining bugungi ayanchli ahvolga kelib qolganiga ko'p yillar davomida zaharli kimyoviy moddalarning jilosiz ishlatib kelgani sababchidir degan edi.
75 yil sho'rvalar davrida paxta yetishtirganda uni kasalliklari, zararkunandalariga qarshi bargini to'kishda pestitsidlar deb atalgan zahar zaqqumlardan juda ko'p miqdorda tartibsiz ishlatdik. Shunchalik darajada tartibsiz ishlatildiki, bugungi kunda bu zahar zaqqumlarning qoldig'i 1 kvadrat kilometr maydonda 72 kilogrammdan oshib ketdi. Endi bu raqamni ko'p yoki kamligini bilishni taqqoslash kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida bu ko'rsatkich 1 kilogram. Rossiyada o'rta hisobda bu ko'rsatkich 4 kilogram.
Qurbon Roziyev qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi mutasaddisi ham respublikadagi sug'oriladigan yerlarning katta qismi muammo bo'lib qolayotganini e'tirof etadi. Lekin dedi u, vaziyatni yaxshilash uchun vaqt talab etiladi.
Endi hozirgi kunda baribir respublikaning sug'oriladigan yerlari 50% sho'rlangan yerlarda bu. 50%. Endi bir yil ichida o'zingiz bilasiz, bu havasini birinchisi yaxshi qilib olishga endi u hech kim ham qilib olmaydi. Endi bu nafaqat u kollektor zovur hammasini tozalagan bilan, bu har yili o'sha ishni olib borishimiz kerakda bu narsani. Undan tashqari sho'r yuvish degan narsalarimiz bor. O'sha hammasini kompleks olib borish kerak bu narsalar. Endi bitta o'sha mablag' ajratildi degan bilan u hammasi joy o'sha bilan yaxshi bo'lib ketadigan gap emas.
Yerlarning meliorativ ahvolini yaxshilashda fermerlarning o'zlari ham qo'l qovushtirib turmasligi lozim deb qo'shimcha qiladi vazirlik rasmiysi. Jizzaxlik Ma'murjon aka ham yerlar unumdorligini oshirishda fermerlar ham harakat qilishi kerak albatta dedi. Lekin uning aytishicha fermerlarga bunday imkoniyat berilgani yo'q.
Fermerlar o'ziga erkinlik berilsa, o'sha masalan shu 5 gektar yer maydonini masalan o'sha 3 yilga yo 4 yilgacha planga kiritmasdan turib, mana shu yer maydonini tozalaysiz. Yuvasiz, boshqa qilasiz, boshqa xo'sib beradigan alinikatsiz. Masalan, kimishga ekishi mumkin, yoki makajog'iga ekishi mumkin. O'sha yil mobaynida o'sha ko'proq tabiiy o'g'itni berish kerak yerga fermerlar. Faqatgina fermerga imkoniyat berish kerak, o'sha fermerga erkinlik berilishi kerak. Uni majbur qilish kerak emas. Mashinasini ikkasan deb.
O'zbekiston hukumatining amaldorlaridan biri Ozodlik radiosi bilan o'zaro suhbatda meliorasiya muammosini hal etish uchun hukumat sarflayotgan 87 million AQSh dollari dengizdan bir tomchidek gap degan fikrlarni aytdi. Uning aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi vaziyat, jumladan ekin maydonlariga oid muammoning hal bo'lishi uchun millionlar emas, bir necha milliard AQSh dollari miqdorida pul kerak.
O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash urinishlari kuchaymoqda. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligiga ko'ra, joriy yilda bu maqsadlarga 130 milliard so'm miqdorida pul sarflangan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak, shikoyat va xabarlar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Jizzaxdan. Jizzaxdan o'tuvchi gaz magistrali bilan bog'liq bir xabarni yetkazmoqchi edim deb gap boshladi suhbatdosh.
Mana bu yerda Jizzaxda bitta turba yorilib ketdi, gaz turbasi.
Qayerda? Qayerda?
Jizzaxda katta gaz magistral bor-ku, Buxoro Rossiya ketadigan magistral bir avariya bo'lgan shekilli yonib ketdi, 2 soat yonib turdi shu.
Bu Jizzaxning qaysi joyida?
Ha, Do'stlik degan joy bor-ku.
Lagari savxozi.
Lagariga yetmasdan. Bitta olov magistral yorib ketdi, 1-2 soat yonib turdi shu, bo'lgan gap, boshqa gap yo'q.
Ayni paytda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida gaz magistralda chiqqan yong'inga oid birorta xabar yo'qligini ham aytib qo'yishimiz lozim. o'zini ota nazar ola bergan deb tanishtirgan tinglovchimiz Xorazmdan. Xorazmdagi mahkamalarda yuz bergan adolatsizliklardan gapirmoqchiman, deydi ota nazar aka.
Sudyalar mustaqil bo'ldik deb o'zlari ko'ngliga kelgan narsani yozib, ko'ngliga kelgan ishni qilib o'tiribdi. Bu qonunni ham tinglamaydi, boshqa nimani ham tinglamaydi. O'zlari bilgan ishni qiladi. Prokuror sudni tanimaydi, sud prokurorni tanolmaydi. Militsiya hammasini tanolmaydi. Shunaqa bir boshboshdoqlik nimalari bo'lib turibdi-da bizda. Shuni bir guvohi bugun mana bir sud nimada qatnashdi. Bir fuqaro 7 millionga nimadan auksiondan bitta ko'chmas mulk sotib olgan. Shu ko'chmas mulkni endi oldingi egasi garovga qo'ygan ekanda 5 million kredit olgan ekan. Bu kreditini qaytara olmayman deb o'zi ariza yozib, buni sudlar departamenti sotuvga chiqarib o'zi sotgan 7 millionga auksionda. Endi buni boshqatdan haligi o'zini egasi yana boshqa bir odam topib 20 millionga sotdi-yu, bir hamma nima sotib bizga oformit qilib bergandan keyin boshqatdan sud bo'lib qo'limizdan haligi nimani ko'chmas mulkni tortib oldilar. Va yana boshqatdan shu bizni pulimizni olishni ham bilmaymiz, pulni qayerdan olishni ham bilmaymiz. Bu yerga borsak bu yerga bor deydi, bu yerga borsak bu yerga bor deydi, ijroga borsak sudga bor deydi. Sud o'zini qarorlarda ko'rsatib bermaydi biz to'lagan pulimizni qaytib berish to'g'risida. Shuni juda bir sarson bo'lib turibmizga. Bugun borsak bir 100 odam bor sudni oldida, fuqarolik sudini oldida. Shu katta bir janjal. Sudyalar ichkariga qamalib olgan, militsionerlar eshikni to'sib, hech kimni o'tkazmasdan zo'ravonlik qilib odamlarni haydab chiqarib yubordilar-da bugun.
Qayerda bo'lyapti bu endi?
Bu Xorazmda, Xorazm viloyati fuqarolik sudida bo'lyapti bu.
Ota nazar akaning aytishicha, da'vogarlar sust bo'lgani sayin sud jarayonlarida muttahamliklar ko'paymoqda. Rus yozuvchisi Mikhail Bulgakovning Usta va Margarita kitobi qahramoni kvartira masalasi ruslar hayotini chindan izdan chiqardi deb noliydi. Bizga qo'ng'iroq qilgan toshkentlik tinglovchi 9 bolasi bilan ijarama-ijara sarson bo'lganini aytadi.
Mamma, endi men 5 yildan buyon uysiz yashayapman. Toshkentda kvartira yuribman. Uyimni bir tuhmat bilan meni chiqarib yuborishga majburiy chiqarib yuborgan. Menda asosli hujjatlar bor. Lekin shunga qaramasdan shunday ahvolda yuribman-da. O'shaning uchun bir uchrashsa, yaxshilab suhbatlashib, aliga hujjatlarni berardim, noto'g'ri nima qilyapti, sudi ham boshqasi ham noto'g'ri javoblar qaytarishadi, prokuraturasi ham. Lekin ular menga javob bermaydi, boshqa tashkilotlar orqali olyapman-da. Hamma narsa bor, hujjat bor, lekin qonun bo'lmayapti, bari faqat yolg'on. Shu to'xmatni qo'llab turibdi. Men 44 yil 65 yosh, 44 yilman. 9 bola bor mana ko'chadamiz hammamiz. Shunaqa ahvolda yuribman. Lekin pensiyam tayin yo'q. Bilasiz, bizda Toshkentda juda qimmat bo'lgan bo'lsangiz kerak. Men shunaqa ahvoldamanda. Kvartira deb u yerga bu yerga boraman, baribir quruq yolg'on gaplarni yozadi. Kvartira berilmaydi, kvartira yo'q, shunaqa gap. Va pul bo'lsa darrov sotiladi. Alinga menga tekinga berish kerak-ku. Men pensioner, mehnat sohasiman, nivaletman.
O'zini qahramonjon deb tanishtirgan tinglovchimiz o'zbek jamiyatidagi korrupsiya, talantaroj kabi illatlarning ildizini kashf qilganini aytadi. Qahramonga ko'ra, korrupsiya, talantaroj kabi illatlarning ildizi bu fohishabozlikdir.
Qoraqonlik korrupsiya biziki. Boshqacha bo'ladigan hamma shu bir bunganchi bosh qarati fohishalik, fohishabozlik bilan. Bu hayotni shu yo'qolmaydigan ekan. Ishqadan xabarlar yaxshi bo'lish qiyin yaradi, haqiqatda yutdi ham. Chunki o'shaniga birinchi o'rinda fohishalar yerlarda shunga qaratish uchun har xil bolamini kiyinish ko'rsatib qilishga harakatlarni pul kerak, mablag' kerak. Fohishalardan pul kerak, mablag' kerak. Shu bilan o'zidan
Demak, o'zini qahramon deb tanishtirgan tinglovchimiz o'zbek jamiyatidagi korrupsiya, talantaroj kabi illatlar fohishabozlik bois avj olayotganini aytmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612-713.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Meni sizni azizim, sog'inaman yo'llar qarayman.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 22 yil muqaddam tilga tushgan Sog'inaman yo'llar qarayman degan qo'shiqni mavzu qildik.
Ko'kka boqib yulduz sanayman.
Qo'shiq ijrochisi Yulduz Abdullayeva bu qo'shiqni 1987-yilda ijro qilganida hali 18 yoshida edi. Toshkent konservatoriyasi opera qo'shiqchiligi fakultetining birinchi kurs talabasi edi u. Yulduzning "Mening ham ovozim simyog'ochdagi radiokarnaydan chiqarmikan" deb hali go'dakligida qilgan orzusining ro'yobi bo'ldi bu. Biz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayevaga qo'ng'iroq qilib, qo'shiq tarixi bilan qiziqdik.
Hozir men sizga aytaman, boshida she'r yozib turardim. Siz she'r, men sizni sog'inganimda she'r yozganman, men sizni azizimga she'r yozganimda. Lekin buni qo'shiq qilish niyatim yo'q edi. O'sha paytlarda Qadam Sayfurat O'zbekiston radiosida ishlardilar. O'zbekiston radiosida ko'p yozuvlar qilib yurardik orkestr bilan. O'sha paytlarda Qadam akaga ko'rsatganman she'rimni. She'r yozgandim, bir ko'rib bering deb yozib berganimda Qadam Saidmurodov ko'rganlardek shu she'rdan ilhomlanib, ular ham men sizni azizim degan she'r yozganlar. Bu she'rni olgan qo'limda oldimda mana she'r yozdim shunaqa yo'lda deb ko'rsatdilar. Sizni she'ringizga o'xshatib ilhomlanib yozdingizlar-da, keyin she'rni ko'rgandan keyin menda kuy keldi-da, mana shu she'rga qanaqadir kuy bastiragim keldi, kuy bastiraganman aniq Qadam aka Saidmurodov she'rlariga yozilganiga kuy bastiraganman. Keyin buni o'sha radio konsertda Doni Ilyosov ishlardilar, kompozitor. Bular ko'rsatganman, shu orkestrdan orkestr jo'liklida qilib bersangiz ko'rsatganman. Ular keyin orkestrga qilganlar, orkestrga teleradio festivalda orkestr uchun musiqalarni keyin u orkestr bilan ijro etganman bu qo'shiqni. Musiqasi o'ziniki, aranjirovkasi Doniy Ilyosovniki, so'zi Qadam aka Saidmurodovniki.
Birinchi marta qachon ijro qilgansiz Yulduzxon bu qo'shiqni?
Endi birinchi marta avval vaqti hozir esimda yo'q, lekin o'sha 86-yil oxirlarida, 87-yil boshlarida ijro etganman buni. Anaqada O'zbekiston televideniyasi orqali klip qilishgan edi. O'shanda ijro etganman, O'zbekiston televideniyasida ijro etganman. Lekin fondga olishgandan keyin O'zbekiston radiosi uni fondga, oltin fondga qabul qilgandan keyin radioda aylanishni boshlaganda, bir haftalardan keyin уже anaqa hitga aylanib ketgan, shlagerga aylanib ketgan o'sha paytlar.
Endi mashhurlikni ilk lazzatini o'shani totib ko'rgan bo'lsangiz kerak, hamma yerda qo'yilardi o'sha qo'shiq. Butun zukazabislarda, bozorlarda, ko'chalarda, hamma yoqda men sizni sog'indim degan qo'shiqni eshitish mumkin edi. Qanday hazm qilgansiz bu mashhurlikni?
Endi bu qo'shiqni aytishdan oldin men o'zi anaqa opera sohasida o'qiganman-da, Toshkent davlat konservatoriyasida operada o'qirdim. vokalistga edim. Undan oldin ko'p o'sha telekranlarda ko'p chiqib yurardim. Lekin estrada yo'lida birinchi ijro etgan qo'shig'im bo'lgan men sizni azizim. Endi mashhur ozgina bo'lsa ham tanishligini mazasini ko'rganimda bu qo'shiqni aytganimgacha. Anaqa nima deydi? Hamdrahim sevimli yorim qo'shiqlarini ijro etgandim orkestr bilan Mustafa Faiz bo'lardi o'sha paytda. Orkestr Narodniy orkestr, xalq orkestri rahbari edilar. Ular orkestrlar bilan ko'p narsalar ijro etib chiqardim televizorlarda. Yanchamcha ozgina tanilib qolgandim, lekin bu qo'shiq men sizni azizim shunaqa darajada mashhur qilardi. Birisi men bu qo'shiq bilan ozgina o'zida sevimli bo'ldim deb o'ylayman o'sha paytda xalqimiz orasida. Lekin nima deydi? Endi bu xarakterimda shunaqa o'z kamtarimman, lekin unaqa darajada o'zimdan ketib qoladigan darajada yulduzlik kasalligiga mubtalo bo'lmaganman. Normalni qabul qilganman. Normalni qabul qilganman, lekin o'sha paytlarda shu qo'shiq yozilgandan keyin darhol hattoki o'sha radio komitetda ko'p yurardik, ish bilan ko'p borardik, har kuni pasti o'sha yerda bo'lardim, hattoki o'sha studiyalarda ham yozib olib o'sha anaqa o'sha ishchilarni xodimlarini radio komitet xodimlarini o'zi ham eshitib o'tirishardi, anaqa lentani orqasiga oldik ham polnisiy yozib olishardi. Xursand bo'ladimi? Albatta xursand bo'lganman judayam.
Endi she'rini men yozganman, shu mavzuni ham boshlaganman dedingiz, endi bu sizning ichki kayfiyatingiz bilan bog'liqmi yo biror bir sabab bormidi?
Mani kayfiyatim bilan bog'liq deb o'ylayman. Man xolisi mana o'sha she'rimdan bir o'qib berishimam mumkin.
Marhamat, marhamat, marhamat.
Degan she'rim o'sha paytda yozilgan she'r, mana endi mana shu she'rimdan ilhomlanib qadamaki o'sha men kuyga solgan she'rni yozganlar hozir. Men sizni o'ylardim, doimo o'ylardim sizni azizim. O'ylardim men uchun yaralgansiz siz, shubhali xayollar changalidan goh. Shuni boshidan o'qib bersam maylimi?
Mayli, bemalol bemalol o'qib bering, marhamat.
Hozir sal adashib ketdim. Men sizni o'ylardim, doimo o'ylardim sizni azizim. O'ylardim men uchun yaralgansiz siz, shubhali xayollar changalidan goh qutulib ketardim sezdirmay ishsiz. Men sizni kuylardim, doimo kuylardim sizni azizim. Qo'shiqlarim edi sizga baxshida, hofiza aynadi bu qudrat meni, qoldi ishq tasviri umrim naqshida. Men sizni so'zlardim, doimo so'zlardim sizni azizim. Yuragim aks etgan baytlarimda bir tug'yon bo'ldingiz, berdingiz ilhom havasmand shoirlik paytlarimda. Men sizni sevardim, o'ylardim, kuylardim, so'zlardim doim. Ishq gulzori aro sezardim o'zni. Faqat kuylashgina qoldi izmimda, havasga aylandi so'zlamoqsizmi. Men shunaqa she'r yozgandimmi?
Yaxshi, anchagina yetuk, hatto Pushkindan ilhomlangan bo'lsangiz kerak. Men sizni sevardim degan Pushkinni ham she'ri bor shunaqa.
Endi bu mavzu umrbod mavzuyu, lekin sevgi mavzusi.
Yana qo'shiqqa qaytsak, siz qo'shiq qilgan o'sha paytda bilasizmi, bilmaysizmi, O'zbekiston adabiyot san'ati Saodat jurnallarida o'zbek askarlarini armiyadan o'liga qaytayotgani, o'zbek askarlarining muammolari ko'p yoritilar edi. Va shu kontekstda ham juda yaxshi tushmadim, ya'ni armiyadagi yorini sog'inayotgan qilib ko'rsatish shekli ba'zi bir kliplarda.
Aynan, hozir aynan o'sha paytda o'sha klipimda, o'sha yozgan klipda, mana shu qo'shiqqa yozilgan klipda aynan o'sha armiya safida xizmat qilayotgan yigitlar ko'rsatilgan edi. Endi ular bevosita ular oldiga konsert dasturlari bilan borardim-da, shularni oldidan bevosita konsert dasturida ham yozilgan fragmentlari bor edi-da, shular olib ko'rsatilganda, ayniqsa hozirgi paytgacha aytishadi o'sha aynan armiyada xizmat qilayotgan yigitlar ham haligi qanaqadir mehr tushib qolganda mana shu qo'shiqqa. O'sha paytlarda ham ularga mana kassetalarda yozuvini jo'natishgan ekan, o'sha anaqa armiya anaqalariga doim eshitib yurishar ekan. Hozirgi paytda bizani yoshimizdagi mana anaqalar o'zi yoshimiz endi mana 40dan o'tyapti. Shu aytishadida biza mana shu kassetangizni ko'p eshitardik, aynan men sizni azizim qo'shig'ingizni eshitib ana qilardik, eslardik uyimizni, ota onamizni, sevgan qizimizni, sevgilimizni eslar edik. Hozirgacha mana shu qo'shiqni konsertlarda ana qilsam hozirgacha so'rashadi mana shu qo'shiqni ijro etib bering deb.
Endi bu juda qiziq bir holatda, o'zi odatda erkaklar sevgi izhor qiladi va sevgi izhorini qiz bola tilidan eshitish alohida bir g'ayrioddiy, ayniqsa vatandan uzoq bo'lgan askarlar uchun. Endi bu qo'shiqning tagida qandaydir bir armon qatlamlari bor. Nima o'sha? Ya'ni men har doim o'ylab ko'raman-da, nimaga bu g'amginlik bor mana shu qo'shiqda? Bu g'amginlik sizni shaxsiy hayotingiz bilan bog'liqmi, o'sha paytdagi kayfiyatmi? Nima edi o'zi bu, Yulduzxon?
Endi bilmadim u haligi mana ko'p qo'shiqlarimda shunaqa narsa bor, doim haligi qanaqadir kutgan, qanaqadir insonni kutamanda hayotda. Mana shu mana shu asnoda qanaqadir odam endi umrbod kutadi-yu, nimanidir kimdir kutib yashaydi-ku. Haligacha o'zim xarakterimga ham mos, bu naqa juda ham o'zim ham kamsuqman boshqa. Endi baribir hozir aytganingizdek, qizlar baribir sevgi izhor qilmagani bilan hozirgi zamon boshqacha paytda yurak tug'yonlarini qo'shiqqa solib aytsa bo'ladi qizlar. Hozirgi qizlar lekin sevgi izhor ham qilish yuboryaptida, lekin aynan yigitlarga yo'qadi sevgi izhor qilgan qizlar. Manimcha yigitlarga yo'qsa kerak.
Albatta, mana shu qo'shiqni muvaffaqiyatini ham shu bilan bog'lasa bo'ladi-da, mana shu men sizni azizim.
Aynan o'sha paytda o'sha yigitlar xohlagan balki so'zlari aytgandirman men o'sha yerda. Yigitlarimiz, erkaklarimiz eshitishni xohlagan narsa borligi uchun ham balki yigitlarimiz tomonidan ham yaxshi qabul qilinganmi qo'shiq deymanda.
Endi o'zingiz baxtingizni topdingizmi, turmushga chiqdingizmi, hayotingiz haqida bilmaymiz biz hech narsa, men bilmayman masalan.
Turmushga chiqaman, qizim bor, qizim katta qiz bo'lib qolgan, hozir 9-chi sinfga o'tdi.
Yaxshi, umri uzoq bo'lsin. Endi yana qo'shiqqa qaytsak, qo'shiq nima uchun mashhur bo'ladi? Mana bir nechta qo'shiqlar aytadi, lekin qanaqadir juda katta omad keltiradigan qo'shiqlar bo'ladi. Xuddi mana bu lotareyada yutuq chiqqandaymi? Qanaqa bu o'zi qo'shiqni mashhur bo'lishi? Nima endi bu? Yulduzxon.
Uni sekret demoqchimisiz?
Ha, siri nima? Siri nima? Mashhurlikni siri.
Endi bu mashhurlik avvalambor haligi avvalambor xudodan deydi-ku. Kimgadir 18 yoshda keladi, kimgadir 40 yoshda keladi, kimgadir balki yana kechroq kelar. O'sha shu nima mashhurlik. Endi menga to'g'risini aytsam, men 18 yoshimda kelgan menga mashhurlik shunga nima deb shukr qilaman, konechno. Lekin qo'shiqlarni qay darajada qo'shiqni o'zini his qila olish kerak deb o'ylayman. Avvalambor o'sha shoir his qilgan narsani, shu kompozitor his qilgan narsani o'sha ijrochi ham his qila olish kerak.
Yulduzxon, bir savol bermoqchiman. Mana 87-chi yillarga qaytsak, o'tgan asrning 87-chi yillarida agar o'sha paytni start chizig'iga o'xshatsak, siz hozirgi ba'zi bir ashulachilardan, xususan Yulduz Usmonovadan 2 qadam oldinda edingiz, ya'ni mashhurlikda, qo'shiqni popularligida va qo'shiqlaringizni radio televizionda qayta-qayta qo'yilishida va hokazo parametrlarda. Lekin keyinchalik sizning yulduzingiz biroz xiralashib, demak Yulduz Usmonova ancha oldirlab ketganini ba'zi birovlar aytishadi. Buni nima deysiz? Shunaqa bir holatga bir izoh bera olasizmi, Yulduzxon?
Endi nima deydi Yulduz Usmonova bilan meni avvalambor ko'pincha tenglashtirishlarini o'zi yomon ko'raman. Nimaga deganda, bizani faqatgina ismimiz bir bo'lishi mumkin, bir xil bo'lishi mumkin. Atak biz umuman boshqa odamlarmiz. Umuman meni yo'lim boshqa, umuman san'atda ijro yo'lim boshqa, uni ijro yo'li boshqa. Endi kim-kimdan odimlab ketish, u musobaqa o'ynab, anaqa san'atda musobaqa o'ynab bo'lmaydi. Odam avvalambor o'zini holatiga qarab turib, o'zini nastroyensiyaga qarab turib ijod qiladi-da. Birinchidan men konservatoriyada bitta kursda o'qiganmiz, Yulduz bilan u konsertdan akademik olib chiqib ketganda ijod bilan shug'ullangan. Lekin men konsertdan oxirigacha o'qib diplom olib keyin chiqqanman. Qancha konservatoriyani birinchi kursidan taniqli bo'lib ijod qilishni boshlagan bo'lsam ham, odamlarga taniqli mashhur bo'lgan bo'lsam ham birinchi kursda. Lekin konservatoriyani tashlamasdan o'qiganman hozirgacha. Anaqa akademik o'qish ham olmaganman, boshqa ham qilmaganman. Faqat shu anaqa o'qishni ham olib ketganmanda bilan birga. Endi ozgina o'sha paytda yo'q bo'lib qolganim sababli, birato'la shu chiqqan paytimda сразу bosmaganman. Keyin hech qachon men musobaqa o'ynash, hech qachon uni xayolimga ham kelmagan boshqa narsa degan paytda o'sha o'zi ijodga shunaqa bo'ladi, yo'q payt kelgan paytda aytardim, kelmagan paytda aytmaysizlar, shunchalar ham aytasiz va buni xudo o'zing dedi-yu qo'shiqchilari, san'atkorlari.
Endi hozir shunaqa emas-da. Hozir svobodniy xudojnik bo'la olmaysiz. 87-chi yillarda siz erkin rassom, erkin ijodkor bo'la olardingiz. Hozir xuddi bir zavod, fabrika kabi, o'sha yulduzlar fabrikasi deymiz-ku. Siz har kuni mahsulot berishingiz kerak, har kuni atrofingizda shovqin-suron bo'lishi kerak, bo'lmasa ya'ni bu shou biznes sizdan qasd oladi. Ya'ni bu qattol bir shaklga kirdi hozirgi kunda. Mana bu.
Endi shou biznes bilan san'atni umuman tenglashtirib bo'lmaydi. San'atkor san'at aytmaganda haqiqatda sabunni qo'lingizga olish kerak. U ish qilgan paytda kechasi tashlaydi, ijod qiladi. Ilhom kelmagan paytda o'ylab ijod qilmasligi mumkin-da. San'atkorni majburlab bo'lmaydi. Balki Abdulla Orif aytganlari-yu, 7 oyki she'r yozmayman deb aytganmizlar, 6 oykimi, 7 oykim she'r yozmayman deganlaridek, holatga ham bog'liq-da u. O'shanga hech qachon meni kimlar bilandir tenglashtirishni, boshqasini, men boshqalari kimlar bilandir tenglashtirmayman. Hammani o'ziga yarasha tenglashi bor.
Endi qo'shiqqa qaytsak, men sizni sog'indim deb boshlanadigan qo'shig'ingiz bugungi kunda boshqacha jaranglayapti va ikkinchi yangi tinglovchilarni topyapsiz. Bilasiz, O'zbekiston tashqarisida mehnat muhojirlari bor, ularni yillar, oylar o'zlarini rafiqalaridan, singillaridan, turmush o'rtoqlaridan uzoqda yurishibdi va mana shu hijron mavzusi yangidan, ya'ni dard yangilangandayda ular jon deb bu qo'shiqni yana eshitishyapti. Bunda xabaringiz bormi?
Siz ham xursandman, shunaqa ekan, baribir yurakdan nima deydi? Yurakdan aytilgan gap baribir yetib boradi deydi. Yurakdan ijro etilgan qo'shiq ham o'sha tinglovchilarga yetib borayotgandan xursandman. Ular qalblaridan yana ikkinchi hayot yana boshlanayotganidan qo'shiqni endi bizamiz yoshimiz o'tishi mumkin, lekin san'at asarini baribir aytilgan so'zlar, shu hissiyotlar hammasi shundaycha qoladida, baribir ko'ngil hech qachon qarimaydi-yu.
Ha, shu inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz, shunaqa boshlanadi o'zi programmamiz. Endi odatda qo'shiq ijrochilari bir hikoya qilib berishadi mana shu qo'shiqni. Sizlar ham iltimos qilsak, demak, men sizni sog'indim azizim degan qo'shiqdan bir hirgoya qilib bersangiz tinglovchilarimiz uchun.
Ko'kka boqib yulduz sanayman, bog' kecha kunduz sanayman, sochlarimni har qarayman, sog'inaman yo'llar qarayman, men sizni azizim, men sizni azizim. Sog'inaman yo'llar qarayman, men sizni, men sizni azizim, men sizni azizim. Sog'inaman yo'llar qarayman. Dilda bugun yurakda bir cho'q, dardlarimda tilakda bir cho'q. Falakda bir cho'q, yerda suvda falakda bir cho'q, jonim menday jonni falakda bir cho'q. Men sizni azizim, men sizni azizim. Sog'inaman yo'llar qarayman. Thank you.
Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva Chodir Xayol eshitishining mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlikni tingladik. Birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.